Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fanafitin azzakumullah. Ada beberapa sebab seseorang itu melepaskan hidayah sunnah dari dirinya dalam keadaan dia tahu mahalnya hidayah tersebut, namun hidayah yang sedemikian berharga dia lepaskan dikarenakan beberapa sebab berikut. Di antaranya ialah ad-dunia, dikarenakan dia terfitnah oleh dunia. Dunia yang meliputi harta, tahta, ataupun wanita. Dia rela menjual agamanya, dia rela menjual hidayahnya dengan dunia. Kita resapi hadis Rasulullah SAW yang telah kita sebutkan di majlis yang pertama. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, yang menjelaskan kepada kita tentang adanya fitnah-fitnah yang sangat banyak, yang sangat dahsyat, yang sangat gelap, seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Orang begitu mudah berubah, pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, paginya kafir. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir hadis sebab kenapa seseorang itu mudah berbalik. Beliau mengatakan, ya bi'u dinahu bi'arad minat dunia. Dikarenakan dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Itu menunjukkan kepada kita insyaallah bahwasanya dunia itu sangatlah berbahaya apabila tidak dijinakkan. Dengan sebab dunia orang itu menjual agama, murtad dari Islam. Dengan sebab dunia orang itu menjual manhaj, menjual akidah, rela menjadi orang-orang menyimpang. Allahul musta'an. Subhanahu wa ta'ala jazakumullah. Sebab ini atau poin pertama ini tidak hanya menimpa orang-orang awam, tetapi juga menimpa orang-orang yang punya ilmu. Dia akan rela untuk keluar dari ilmunya. Dia rela untuk beramal tidak sesuai dengan ilmunya. Dengan sebab yang namanya dunia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid menjelaskan tentang hal ini. Beliau mengatakan, kullu man atharat dunya min ahli al-ilmi wastahabbaha fala budda an yaqula 'ala Allahi ghayra al-haqq fi fatwahi wa hukmihi wa fi khabarihi wa ilzamihi. Setiap orang yang lebih mementingkan dunia dan seseorang yang mencintai dunia dari kalangan para ulama, maka dia pasti akan berbicara atas nama Allah dengan tanpa hak. Baik dalam fatwanya atau dalam hukumnya, pada khabarnya atau pada perintahnya. Pasti. Li'anna ahkamar Rabbi subhanah Kathiran ma ta'ti ala khilafi aghradin nas. Dikarenakan hukum-hukum Allah pada umumnya itu datang berseberangan dengan tujuan atau tendensi umat manusia. Sehingga kalau ada orang yang kemudian lebih mementingkan dunia, lebih mencintai dunia, otomatis dia akan berseberangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Otomatis dia nanti akan berbicara tanpa ilmu, berfatwa tanpa hak, beramal tanpa hak, menghukumi tanpa hak. Wahatalah, itu konsekuensi. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, wala siyama ahlur riyasah walladzina yattabi'una syahawat, apalagi seseorang yang cinta tahta, cinta kedudukan, dan orang-orang yang mengikuti syahwatnya, fa innahum la tatimmu lahum aghraduhum illa bi mukhalafatil haqqi wa taf'ihi katsira. Orang-orang yang semacam itu tidak akan sempurna tujuan-tujuan mereka kecuali dengan cara menyelisihi kebenaran atau menolak kebenaran pada umumnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza kana al-'alim wal hakim muhibbaini lirriyasah muttabi'aini lisyahawat lam yatimma lahum dzalik illa bidaf'i ma yubaddu min al-haq. Maka kalau ada seorang alim atau seorang hakim yang mencintai tahta kedudukan dan mengikuti syahwat, maka itu semua tidak akan sempurna bagi mereka melainkan dengan menolak semua al-haq yang bertentangan dengannya. Allahul musta'an. Wa ha'ula ila budda ayyabtadi'u fid dini ma'al fujuri fil amal. Maka orang-orang yang semacam itu, mereka pasti akan membuat bid'ah dalam perkara agama, disertai dengan al-fujur, tindakan-tindakan yang fajir, tindakan-tindakan yang kotor pada amalannya. Fayajtami'a lahumul amran. Maka akhirnya terkumpul pada mereka dua perkara tadi. Syubhat, syahwat. Bid'ah pada perkara agama, amal-amal yang fajir. Ini diakibatkan ketika seorang alim tadi mencintai dunia, lebih mengedepankan yang namanya dunia daripada yang lain. Ditambah lagi dia mengikuti syahwatnya. Pasti akan hancur binasa. Beliau mengatakan, fa inna tifa'al hawa yu'mi 'ainal qalb fala yumayyizu baina sunnati wal bid'ah. Sebab yang namanya mengikuti hawa nafsu akan membutakan mata hati sehingga dia tidak akan mampu membedakan antara sunnah dan bid'ah. Au yunkisuhu, atau mengikuti hawa nafsu itu akan membalikkan tolak ukurnya. Fayaral bid'ata sunnatan was sunnata bid'atan. Akhirnya dia memandang bid'ah sebagai sunnah, sunnah sebagai bid'ah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah itu, fahadihi afatul ulama idza atharu dunya wattaba'u riyasat usyahawat. Inilah penyakit-penyakitnya para ulama kalau mereka lebih mengutamakan dunia, kalau mereka mengikuti tahta dan kedudukan, dan kalau mereka mengikuti syahwat, akan hancur binasa barakallahu. Kalimat ini menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah, yang terkena satu ini, godaan-godaan dunia ini, bukan semata-mata orang awam. Seorang-orang yang memiliki ilmu sekalipun, yang dikatakan alim sekalipun, bisa tergoda dengan dunia, yang akhirnya dia korbankan ilmunya, dia korbankan prinsipnya, dia korbankan hidayahnya dalam rangka untuk meraih dunia tadi, syahwat tadi, dan tahta kedudukan tadi. Allahul musta'an. Maka ya khana fitina azakumullah, waspadailah yang namanya dunia. Rasul mengatakan, fattakut dunia, waspadailah yang namanya dunia. Rasul mengatakan dalam riwayat yang lain, li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Allahul musta'an. Maka jangan sampai hidayah yang mahal ini kita lepas begitu saja dikarenakan harta, tahta dan wanita alias dunia. Rendah barakallahu. Jangan tergoda dengan harta, jangan tergoda dengan tahta, jangan tergoda dengan wanita. Tetap kita kokoh di atas hidayah yang mahal yang mulia ini barakallahu. Maka dunia itu dicari untuk kepentingan akhirat. Dunia dicari bukan untuk lupa dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang kedua. Sebab yang kedua barakallahu fikum terkait dengan sebab kenapa orang itu kemudian melepaskan hidayah yang ada pada dia. Yang kedua ya kana fitna asyakum wallah ialah al-ghulu. Tindakan ghulu yang melampaui batas. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dimasukkan dalam Majmu'ul Fatawa di jilid yang ketiga halaman 383. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan fayu'lam annal muntasiba ilal Islam awis sunnah fi hadhil azman qad yamruqu aydan minal Islam was sunnah hatta yata'iya sunnah man laysa min ahliha ila an qal wa dhalika fi asbab minha al-ghulu alladhi dhammahu Allah fi kitabih. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka diketahui dari sini sesungguhnya seseorang yang menisbahkan diri kepada Islam muslim atau menisbahkan diri kepada sunnah ahlu sunnah di zaman sekarang ini, terkadang dia keluar dari Islam dan sunnah menyimpang itu. Hingga dia mengaku sunnah terkait dengan orang-orang yang bukan harus sunnah. Itu semua dikarenakan banyak sebab. Di antaranya kata beliau disebabkan karena hulu melampaui batas yang Allah cela dalam Al-Quran. Bayangkan. Seseorang yang muslim bisa menyimpang dengan sebab hulu. Seseorang ahlu sunnah bisa menyimpang dengan sebab yang namanya hulu. Oleh karena itulah Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan wa iyyakum wal hulu fiddin fa inna ma ahlaka man kana qablakum al hulu fiddin. Hati-hati kalian, waspadailah tindakan hulu melampaui batas pada agama ini. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap hulu fiddin, melampaui batas pada agama ini. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, An-Nasa'i dan yang lainnya dari Ibnu Abbas dan dia sahih. Waspadai hulu. Rasulullah alaihi wasallam pernah menyatakan pula dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Rasul, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Tiga kali beliau mengatakan demikian. Binasa orang-orang yang melampaui batas itu. Binasa orang-orang yang melampaui batas itu. Binasa orang-orang yang melampaui batas itu. Namanya hulu. Membinasakan orangnya barakallahu. Di antara bentuk hulu ikhwan fillah azakumullah al-ghulu fid din. melampaui batas agama. Imma ifrat wa imma tafrit. Mungkin melampaui batasannya atau kurang daripadanya. Perlu difahami khonamti na'azakumullah, yang namanya Islam, yang namanya sunnah itu pertengahan. Ada hudud, batasan-batasannya. Islam punya batasan, sunnah punya batasan. Maka berislamlah, amalkan sunnah sesuai dengan batasannya. Quran, sunnah, pemahaman salaf. Kalau sampai kamu melampauinya, itu merupakan kebinasaan. Kamu akan lepas dari hidayah. Atau kalau kamu kurang daripadanya, kamu juga bakal menyimpang, bakal binasa, lepas dari hidayah. Al-ghuluw fi din. Dasarnya ialah hadis yang dibacakan tadi, wa iyyakum wal-ghuluw fi din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi din. Dan yang tertimpa tindakan ghulu dalam perkara agama, mereka adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sementara ahlu sunnah pertengahan di antara dua sekte yang berseberangan dalam semua hal. Barakallahu fiik. Dan di antara bentuk ghulu melampaui batas pada melampaui batas yang membinasakan, barakallahu fiikum, ialah al-ghuluwu fil ashab. Melampaui batas di dalam memuliakan seseorang. Sampai pada tingkatan taqdisul ashas kultus individu. Ini sangat membahayakan dan sangat menghancurkan agama, barakallahu fikum. Membuat seseorang itu lepas dari hidayahnya. Sikap hulu ini juga demikian, barakallahu fikum, menimpa kebanyakan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang dikenal mengkultuskan tokoh-tokoh mereka, Rafidah, Syiar Rafidah. Di antara yang lainnya lagi, Sufiyah Kufuriyah. Dikenal paling getol di dalam memuliakan ulama-ulamanya, kiai-kiainya, habib-habibnya, dan semisal mengkultuskan individu-individu mereka. Barakallahu fikum. Yang juga terkena sikap ghulu ini ialah al-muta'assifun, orang-orang yang fanatik. Baik itu muta'assifatul ahzab, yang fanatik kepada partai, atau muta'assifatul madzhab, atau yang fanatik kepada madzhab, atau muta'assibatul ashaf, atau fanatik kepada pokok-pokok tertentu. Ini merupakan kebinasaan, barakallahu fikum, membuat orang tadi keluar dari bimbingan sunnah, keluar dari hidayah yang dia pegangi selama ini, menuju kepada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Fallahul musta'an. Imma dunia wa imma ghulu. Maka waspadai, barakallahu fikum, dua perkara ini, khonamti na'azakumullah. Insyaallah akan terselamatkan dari itu semua. Dan insyaallah ta'ala masih di atas hidayah di sunnah yang selama ini kita pegangi, barakallahu fikum. Dan waspadai pula berbagai macam staf-staf yang lainnya yang membuat orang itu terpelanting dari hidayahnya. Allahul musta'an. Ada yang bertanya, Anda minta nasihat, jika istri saya yang masih awam mengeluh merasa kurang perhatian dikarenakan sibuk atau ikut tahlil. Nah, apakah dia awam ataukah dia tidak awam sudah punya nasi, apalagi dia masih awam. Yang namanya istri itu memerlukan perhatian penuh dari sang suami. Perhatian lahir batin. Dan ini karena tina'azakum Allah, bukan berarti anda kesibukan dari perkara-perkara yang mulia. justru mengurusi keluarga, mengurusi istri, perhatian sama istri lahir batin itu merupakan ibadah kepada Allah. Niatkan ibadah kepada Allah itu merupakan al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu. Taklim, kerja, tapi jangan sampai melupakan keluarga. Barakallahu fiik. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Barakallahu fiik. Saya kasih gambaran yang disebutkan dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi ahlik. Dinar yang kamu infakkan fi sabilillah dan dinar yang kamu belanjakan, kamu infakkan untuk istri kamu, afdaluha dinarun anfaqtahu fi imra'atik fi ahlik. Yang paling afdal adalah harta benda yang kamu belanjakan untuk istri. Ini enggak main-main ya. Lebih diutamakan oleh Rasulullah SAW dibandingkan kita berinfak untuk kepentingan mujahidin, kepentingan jihad di sabilillah. Lebih utama kita memikirkan keluarga, memberikan nafkah kepada mereka. Rasai baik-baik hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anha, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada yang bertanya kepada beliau, maka na ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia tadi kerjakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di rumahnya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau biasa mengerjakan pekerjaan istrinya. Kecuali kalau datang untuk salat, beliau keluar untuk salat. Itu Rasul ya kan. Lebih sibuk daripada antum. Beliau sibuk dakwah, sibuk menyampaikan risalah Allah azza wa jalla, sibuk mengajari para sahabat, sibuk membina umat. Tetapi beliau punya waktu luang untuk mengurusi anak istrinya. Bahkan beliau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Dirinci, beliau biasa menjahit bajunya sendiri. Beliau biasa mengelim sandalnya yang sudah aus sendiri. Masya Allah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kamu tiru. Jangan hanya meniru Rasul dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, tapi juga harus mencontoh Rasulullah SAW dalam urusan rumah tangga. Jadi faham ya? Rasul mencontohkan demikian. Membantu istrinya, membantu keluarganya untuk pekerjaan-pekerjaan rumah. Itu perhatian kepada. Justru kalau kamu semakin mencurahkan perhatian kamu kepada istri, menjadi laki-laki yang baik, kamulah muslim yang terbaik. Rasul mengatakan dalam sabdanya, khiyarukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kalian, yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya, dan aku yang lebih baik di antara kalian kepada istri. Itu ibadah. Jangan dikira perkara yang sia-sia. Dan itu akan melanggengkan yang namanya hubungan rumah tangga. Di antara upaya untuk menumbuhkan rasa cinta dalam rumah tangga tadi barakallahu fikum. Kalau itu yang antum lakukan insyaallah taala, istri antum walaupun dia orang awam, dia akan mudah untuk diajak kepada sunnah. Masya Allah. Suamiku semakin belajar ilmu, semakin sering taklim, semakin hormat. Masya Allah. Suamiku semakin rajin taklim, semakin perhatian dengan urusan rumah.
Dulu tidak pernah dia menyentuh sedikit pun baju kotor. Dulu dia tidak pernah sedikit pun menyentuh piring-piring kotor. Sekarang Masya Allah. Membantu saya cuci piring, cuci baju, menyiapkan sarapan, menyiapkan makan siang, menyiapkan makan malam. Akan mudah bagi antum untuk membawa dia setelah itu kepada amalan sunnah. Warahmatullah. Nah, hakata ikhwan. Bagaimana sikap kita terhadap saudara yang melakukan kesyirikan dan sudah disampaikan cara bertauhid, tapi malah marah-marah. Apakah saya menghajurnya, memboikotnya, ataukah terus menasihatinya? Masya Allah. Yang pertama kali antum harus perhatikan barakallahu fikum ialah antum cek bagaimana cara antum menasihati keluarga dan saudara. Cara antum tepat atau tidak? Saya khawatir mereka marah-marah mendapatkan keterangan dari antum dikarenakan cara antum yang kurang pas. Mungkin waktunya kurang tepat. Mungkin kondisinya kurang tepat. Mungkin cara pembahasannya yang kurang tepat. Bagaimana mungkin orang itu bisa menerima dakwah tauhid, menerima dakwah sunnah. Yang menyampaikan sunnah datang kepada saudara dan keluarganya. Dia lagi mempersiapkan sesuatu yang mungkin katanya untuk persembahan di mana begitu. Langsung uring-uringan marah di rumah keluarganya. Kamu ini. Marah-marah gitu ya. Sudah dikasih tahu dari kemarin ini syirik. Masih saja kamu lakukan. Kamu mau jadi apa? Mau jadi asinar? Mau jadi neraka? Marah-marah begitu di rumah saudaranya. Ya, yang mendengarkan pun juga marah-marah. Dikarenakan caranya antum yang kurang tepat. Marah dia. Sudah. Jangan di sini. Mengurusi urusannya orang saja. Sudah. Itu ngamuk-ngamuk dia malah. Kemudian bertanya, gimana Ustaz? Saya boikot atau bagaimana Ustaz? Ya bukan begitu pertanyaannya. Tapi yang kali pertama diperhatikan adalah perbaiki dulu cara antum menasihati. Yang antum nasihati itu orang-orang awam. Standarnya itu jangan disamakan dengan antum pribadi. Standarnya antum itu kan Masya Allah gitu ya. Sudah taklim, sudah ngaji, sudah belajar ini, itu. Sudah naik kelasnya itu. Mungkin kelas SD, SMP, SMA gitu ya. Mereka masih nol besar. PK nol besar. Maka tidak mungkin kamu menghadapi anak TK nol besar. Disampaikan dengan cara mengajari anak SMA. Saya dipahami ya kan? Tidak mungkin. Antum harus turunkan standarnya antum tadi. Seakan-akan antum menghadapi anak TK yang belum ngerti apa-apa. Tentu caranya lebih halus, lebih lembut, lebih arif, lebih bijak, lebih mengayomi. Kan begitu. Dan yang kedua, ikhwanul fillah, ialah orang-orang awam. Terutama awam muslimin di Indonesia ini, barakallahu fikum. Mereka itu akan lebih dahulu pasang mata sebelum pasang telinga. Paham maknanya? Apa maknanya, Pak? Iya, ya terus. Melihat apa? Ayo. Mereka akan melihat dulu orang yang memberikan nasihat pada mereka siapa. Kalau orangnya menyenangkan, akhlaknya bagus, baik sama orang lain dalam urusan-urusan muamalah umum, bagus sama saudaranya, baik sama keluarganya, dipandang itu sedap. Kalau itu orangnya, maka yang kedua telinga akan dipasang. Nanti dari telinga turun ke hati. Insyaallah taala. Barakallahu. Tapi kalau kemudian mata mereka sudah katanya orang Jawa sepet, kalau sepet ya, Matanya sudah tidak enak menyaksikan satu orang ini. Lagi-lagi ini, lagi-lagi ini, lagi-lagi ini. Bagaimana mungkin telinga itu akan dipasang sama dia mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Tidak bakal mungkin dipasang telinga ini. Sudah antipati terlebih dahulu. Sudah mengalami yang namanya fobi. Sehingga ini semua antum harus perhatikan terlebih dahulu. Kalau sudah antum bagus sama keluarga, bagus sama saudara, kemudian antum sudah menyampaikan dengan waktu yang tepat, situasi yang tepat, dengan cara yang pas, kok ternyata belum diterima, maka sabar. Yang namanya mengurusi orang awam harus lebih sabar, apalagi saudara. Tidak bisa langsung antum hajar, tidak bisa langsung antum berikut. Apa? Nasihati lagi. Terus begitu dengan cara yang tepat, dengan berbagai macam cara. Cara yang ini tidak berhasil, cara berikutnya. Terus sampai pada tingkatan dia menunjukkan penentangan. Kalau demikian keadaannya, masalah apa? Ya sudah, jangan jurus, ganti yang lain. Ifhamu hadza barakallahu fiik. Kalau dakwahnya dengan cara hikmah, akan lebih mudah diterima. Itu pun memerlukan proses dan kesabaran. Tapi kalau dakwahnya belum hikmah, jangan bermimpi orang akan menerima dakwahnya antum. Apakah termasuk disibukkan oleh pekerjaan dunia, perkara dunia? Karena kami bekerja di perusahaan yang jam kerjanya cukup lama. Berapa ya, Pak? 8 jam. Ya, betul. 8 jam. Dibanding dengan belajar agama atau ta'limnya. Prinsipnya, selama pekerjaan itu tidak melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Tidak lalai dari amal soleh, dari ibadah kepada Allah. Selama kita tidak terjangkiti penyakit hirs, ambisi dunia. Selama kita tidak terjangkiti penyakit munafasah, persaingan, bersaing, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia yang banyak. Selama ini semua tidak ada, barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Sehingga antum bisa manfaatkan ibadah di lingkungan perusahaan. Berangkat pagi, pulang sore, siang harinya disempatkan untuk zuhur di masjid perusahaan. Barakallahu fikum. Naam. Di sela-sela pekerjaan juga diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada masalah. Selebihnya di rumah antum sempatkan untuk mengurusi keluarga, niatkan ibadah. Waktu-waktu yang ada digunakan untuk beramal saleh, untuk ta'lim. Dahulu para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in jika bekerja. Para sahabat Ansar bekerja di ladang-ladang kurma mereka. Para sahabat Muhajirin kerja di pasar-pasar mereka. Kerja. Tidak kemudian santai. Kerja. Tapi ketika datang waktunya ibadah-ibadah. Datang waktunya fakir di berasarat. Ketika datang masjidnya Rasul, mereka ikut ta'lim. Sehingga apa namanya dunia mendapatkan akhirat pun sudah dicapai, barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian dengan alasan pekerjaan tidak pernah sekalipun ikut ta'lim, dicurigai. Jangan-jangan terkena penyakit hirs, ambisi dunia. Jangan-jangan terkena penyakit munafasah, pesaing hebat untuk mendapatkan harta yang sangat banyak. Ini membahayakan para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apakah boleh seseorang yang memiliki keterbatasan mencari ilmu agama seperti para guru atau tukang becak taklid kepada seorang ustaz atau ulama dalam suatu permasalahan agama? Kalau sesuatu masalah agama, jadi kan satu dua begitu ya, tidak ada masalah. Dan dipersyaratkan alim tersebut adalah alim yang diakui keilmuannya dan diakui di atas sunnah. Tapi kalau yang dimaukan semua agamanya, maka tidak boleh. Di zaman sekarang ini, ikhwanatina azakumullah, sangat mudah bagi seseorang untuk mengakses ilmu agama dengan dalil. Barakallahu fikum. Hatta dia guru karyawan, hatta dia tukang beca. Tukang beca, bawa beca, membaca baca buku, macam-macam juga bisa. Nah gitu ya. Mengayuh beca, bawa masalah. Sambil nunggu penumpang, baca-baca majalah. Berjuang menggapai hidayah. Baca sama dia. Dapat ilmu. Masya Allah, satu hari khatam satu majalah. Dapat ilmu yang sangat banyak. Juga dapat penumpang. Kenapa tidak? Lengkap dengan sel-selnya. Di zaman sekarang ini kan mudah. Dalam urusan mencari agama, mencari ilmu agama dengan hasilnya, yang penting ada kemauan dan kesungguh-sungguhan. Itu intinya para tua. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang berwala kepada kita, tapi di sisi yang lain dia juga berwala kepada ustaz yang ditahzir. Mohon nasihatnya. Sama kayak tadi bahasanya. Ketika dia ke antum seneng, kesana seneng, menggambarkan dia seimbang. Lihat antum, ada alal hak. Dan ustaz saya ya. Seimbang dia. Yang semacam ini para kelasikum, jangan antum campakkan. Tetapi antum tarik dia. Taruhlah dengan uslubut taklif, dengan cara taklif seluk-beluk melembutkan hati dia. Barakallahu'alaikum. Dikasih informasi-informasi yang akurat, yang valid terkait dengan ustaz yang dia kagumi tadi, yang ditahdir tadi itu dengan cara yang baik. Barakallahu'alaikum. Sampai kapan ya, Pak? Sampai pada tingkat adanya penentangan. Inat. Antum sudah tempuh cara yang terbaik, cara yang bagus. Sudah Masya Allah. Ternyata dia terus menolak, menolak sampai tingkatan penentangan. Kalah. Assalamualaikum. Maaf salam. Barakallahu. Apakah memerangi pemerintah itu termasuk jihad? Ya bukan jihad, namanya pemberontakan. Itu tindakannya kaum khawarij, barakallahu fikum. Apakah orang yang memerangi pemerintah bisa dikatakan kafir? Tidak. Dia dikatakan sebagai ahlul bughat, orang-orang pemberontak, dan dia dikatakan menyimpang dengan tindakan tersebut, barakallahu fikum. Mohon dijelaskan apa saja sebab-sebab yang menjadikan ilmu kita bermanfaat dan apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Di antara sebab yang membuat ilmu kita bermanfaat, satu, ilmu yang dikaji, ilmu yang benar. Ilmu kita diwas sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang kedua, ikhlasun niyah fi talabih, mengikhlaskan niat di dalam mencari ilmu agama. Bagaimana cara ikhlas? Yang namanya ikhlas warahmatullahi wabarakatuh, kita mencari ilmu agama untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Di antara bentuk ikhlasnya, kita belajar ilmu agama untuk diamalkan. Di antara bentuk ikhlasnya, kita mencari ilmu agama untuk membela agama Allah SWT. Di antara bentuk keikhlasan, kita mencari ilmu agama Allah dalam rangka untuk mendakwahkannya kepada umat. Wahai. Kemudian, dihiasi dengan perangai-perangai yang bagus. Adab-adab dalam talabul ilmi yang dibahas panjang oleh para ulama. InsyaAllah akan manfaat di dunia. Lalu apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Ciri-cirinya barakatuhum itu nampak pada kesehariannya. Ketika dia mengamalkan ilmu tersebut. Barakatuhum. Ciri-ciri yang lain ketika dia sangat tidak suka dipuji. Sangat tidak suka disanjung. Barakallahu fikum. Itu ciri-ciri ilmu yang manfaat. Barakallahu fikum. Anda bisa lihat dalam pembahasan adab-adab talabul ilmi di kalangan para ulama. Akan dibahas ini semuanya. Ya Fana Fitin A'azakumullah. Ini tulisannya agak putar-putar.
Bolehkah seseorang yang mengenal sunnah untuk memotong jenggotnya atau merapikan jenggotnya? Loh, ini semuanya enggak boleh, ya kan? Apakah orang awam atau orang yang enggak awam yang mengenal sunnah atau tidak, tidak diperbolehkan untuk memotong jenggot. Hukumnya haram, barakallahu fikum. Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah memanjangkan jenggot dan merapikan. Yang namanya merapikan bukan dengan cara mencukur, dengan cara disisir, dikasih minyak wangi, sehingga jenggotnya itu masya Allah rapi, berkilau-kilau dengan apa namanya wewangian dengan minyak yang ada. Jadi nggak berantakan sana kemari, jadi yang rapi, taruhlah. Jadi yang sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, mencukur itu punya haram. Lebih haram lagi kalau dia sudah tahu sunnah Rasul, tahu haramnya, dengan sengaja dia mencukurnya. Itu namanya menyimpang di atas ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin saya sampaikan. Ada punya selebihnya mungkin belum jadi jawab atau karena tidak tahu jawabannya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan ke depan kita terus istiqamah di atas hidayah sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Nakafilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.